Θα την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή και σε αυτό το σημείο της εκπομπής θα ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση φιλοξενώντας τον Υφυπουργό Αθλητισμού και Βουλευτή Ηρακλείου της Δημοκρατίας, τον κ. Ελευθέρη Αβγενάκη. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, με υγεία, τύχη και νίκες σε όλα τα γήπεδα της ζωής.
Ωραία. Κύριε Αβγενάκη, έχω κάτι υποχρεώσει τον Απρίλιο, αλλά δεν ξέρω τώρα ποιο Σαββατοκύριακο να αφήσω κενό. Έχετε εσείς να με βοηθήσετε, δηλαδή.
Για πάνε ενδεχόμενο να αφήσετε όλα τα Σαββατοκύριακα.
Όλα του Απριλίου ή και Μαΐου, τι λέτε.
Εγώ θα σε πρότεινα να αφήσω τον Απρίλιο ελεύθερο.
Ελεύθερο όλο.
Ναι. Γιατί δεν ξέρετε τι γίνεται. Αρχέ του Μάη θα έχουμε το διεθνή ποδηλατικό γύρο, οπότε πάει θα σα χρειαστούμε. Αν και δρομέα γνωστό, είμαι βέβαιο ότι και στο ποδήλατο καλά τα πάτε. Οπότε κάντε λίγο κράτη.
Να αφαιρέσουμε τελικά την 9η Απριλίου, γιατί αντιληφθήκαμε λίγο με καθυστέρηση ότι είναι Κυριακή του Βαΐων.
Νομίζω ότι καλό θα είναι να κάνουμε λίγο υπομονή και την τελική ανακοίνωση θα την κάνει ο Πρωθυπουργό. Όπω λένε. Κοντά στο ψαρμό, αλληλούια. Την μπρος πίσω μια εβδομάδα, οι εκλογές είναι πλέον στην τελική ευθεία και βέβαια να μιλήσουμε πολύ καθαρά. Λειτουργώντας απολύτως θεσμικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πάμε μέχρι τέλους τετραετίας. Άρα θα ολοκληρώσει αυτή η κυβέρνηση τη θητεία της μετά από περίπου 20 χρόνια. Νομίζω ο Κώστας Σιμίτης είχε κάνει ολόκληρη θητεία τελευταία φορά που εγώ θυμάμαι. Τελευταία φορά. Έχουν περάσει από τότε περίπου 20 χρόνια.
Η αλήθεια είναι ότι πλέον κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, ότι οδηγεί τη χώρα σε πρόγραμμες εκλογές. Αυτό είναι μια.
Όχι, είναι θεσμικός. Απολύτως θεσμικός. Θα έλεγα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι φανατικά θεσμικός, σε σημείο που κανένας δεν μπορεί να τον κατηγορήσει. Μπορεί να τον κατηγορήσει ότι ευνηδιάζει, αλλά ευνηδιάζει θεσμικά. Άρα δεν υπάρχει ευνηδιασμός, υπάρχει μια τάξη η οποία έλειπε από το πολιτικό στρέωμα.
Ωραία. Μια και αναφερθήκατε σε θεσμούς, ας πάμε τώρα στη σκληρή πραγματικότητα. Πώς αισθάνεται το μέλος της κυβέρνησης Λευτέρης Αβγενάκης όταν βρίσκεται και εκείνος όπως και όλοι οι υπόλοιποι και μαζί και όλη η χώρα αντιμέτωπος με μια υπόθεση που η αλήθεια είναι διαταράσει αυτό που εμείς γνωρίζουμε ως προστασία καταρχάς προστασία του δικαιώματος κάθε ανθρώπου, δηλαδή της ιδιωτικότητάς του.
Αναφέρεστε στις παρακολουθήσεις. Ναι, είναι ένα περιστατικό το οποίο έχει απασχολήσει πολύ έντονα την κοινωνία, όπως και εμάς τους ίδιους. Ωστόσο όμως δεν είναι αυτό που τελικά κυριαρχεί. Ωστόσο όμως δεν αποδυναμώνει, ούτε υποτιμά κανείς την αξία του και την σημασία την οποία πρέπει να δώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι εντοπίστηκε ένα κενό στη θεσμική λειτουργία αυτής της υπηρεσίας. Και νομίζω ότι με το τελευταίο νομοσχέδιο και με τις βελτιώσεις οι οποίες έγιναν, θωρακίζεται ακόμη περισσότερο. Ωστόσο όμως, σπέβδω να πω ότι δεν πρέπει με τίποτα να υποτιμήσουμε και την αποστολή αυτής της υπηρεσίας. Μέχρι εκεί δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω, διότι μετά θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, οι οποίες δεν νομίζω ότι αυτές την προσφέρουν κάτι. Ήταν κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, συγκλώνησε, ενόχλησε, απασχόλησε, αλλά δεν είναι το κύριο ζήτημα που αυτή τη στιγμή απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Τα ζητήματα που ασχολούνται την ελληνική κοινωνία είναι η οικονομία, είναι η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που έχει εξελιχθεί με αφορμή τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και βέβαια και όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου με την πανδημία. Και δεν είναι και λίγα όλα όσα έχει αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 3,5 χρόνια.
Άρα η υπόθεση των παρακολουθήσεων δεν θεωρείται ότι θα καθορίσει μεγάλο.
Όχι.
Ποσοστό της απόφασης του πολίτη.
Όχι, από ελάχιστο έως καθόλου. Γιατί νομίζω δώσαν οι απαραίτητες εξηγήσεις, υπάρχουν οι απαραίτητες και απολύτως σεβαστές πρωτοβουλίες. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το φως της κάθε οικογένειας πέφτει σε ζητήματα όπως αυτά που ανέφερα λίγο πριν, αλλά και στα εθνικά ζητήματα που επίσης κυριαρχούν το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά δεν σημαίνει ότι υποτιμώ το θέμα. Έτσι το λέω για τρίτη φορά, γιατί δεν θέλω με τίποτα να θεωρηθεί ότι το προσπερνάμε απλώς για να το ρίξουμε. Όχι, όχι. Αλλά θεωρώ, η εκτίμησή μου είναι, ότι τα δύο κύρια ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες σήμερα και το οικογενειακό τραπέζι, που είναι η πιο ασφαλής, η πιο ήρεμη πολιτική συζήτηση, όταν ανοίγει, νομίζω ότι κυριαρχούν αυτά τα δύο ζητήματα που ανέφερα πριν. Η οικονομία, η κατάσταση του πορτοφολίου της κάθε οικογένειας και οι πρωτοβουλίες που παίρνει κάθε κυβέρνηση τα θέματα ασφάλειας συνολικότερα και τα εθνικά ζητήματα που απασχολούν την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών.
Σε αυτό το τελευταίο, θα ήθελα το σχόλιο σας. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι συμπίπτει συγκυριακά και στις δύο χώρες, μιλώ για την Τουρκία, να βρίσκονται σε μια προεκλογική τροχιά? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, που εδώ έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, με το δεδομένο ότι η απλή αναλογική με τον ένα τον άλλο τρόπο δεν θα οδηγήσει σε κάποια κυβέρνηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις εκλογές, ας υποθέσουμε, του Απριλίου, εκτιμάται ότι αυτό το μεσοδιάστημα ανάμεσα στις πρώτες εκλογές και τις δεύτερες, όποτε αυτές επανατοποθετηθούν, ενδεχομένως να αξιοποιηθούν συγκυριακά από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Σας προβληματίζει αυτό, δηλαδή όσο θα είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση στη χώρα?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η γείτονος χώρα με τον πρόεδρο, τον τιμονιέρη της, προσπαθεί να, και ο Ερντογάν, να δημιουργήσει εντάσεις περισσότερο για να προσελκύσει τα φώτα της δημοσιότητας και κυρίως να συσπηρώσει γύρω του κόσμου. Δεν είναι. Είναι μια πάγια τακτική. Την είχε εφαρμόσει και πολλά χρόνια πριν, άρα ξέρουμε ποιος είναι. Ξέρουμε τι κάνει, ξέρουμε τις τακτικές τους. Τους έχουμε διαβάσει πολύ απλά. Από την άλλη, η ελληνική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός μας, νομίζω ότι με τον πιο καλό τρόπο έχει αναδείξει όλα αυτά τα ζητήματα ως ζητήματα που απασχολούν και την ίδια την Ευρώπη. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι αποκομμένο κράτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα κράτος το οποίο συμμετέχει και λειτουργεί στην καρδιά της Ευρώπης. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, με την περίοδο Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας από τους δύο, να πούμε τρεις Ευρωπαίους ηγέτες που συνομιλούν και πλέον η άποψή τους έχει βαρύνουσα σημασία σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Το είδαμε σε πρωτοβουλίες που πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν τις εκλογές, λίγο πριν την πανδημία ή κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε ζητήματα με τα ενεργειακά προβλήματα που ανέκυψαν σε όλη την Ευρώπη. Και που τελικά με το σχετικό λόμπινγκ και με την έτσι, σωστή και μεθοδική επιχειρηματολογία, είδαμε ότι υιοθετήθηκαν από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν είναι μια υπόθεση μόνο ευρωπαϊκή. Δεν είναι μια υπόθεση, με συγχωρείτε, μόνο ελληνική. Είναι ευρωπαϊκή υπόθεση η σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Και η όποια ένταση, η όποια πιθανόν συμπεριφορά εχθρική, σε μια πιθανή συμπεριφορά εχθρική προβεί ο κ. Ερντογάν, είναι βέβαιος ότι δεν θα βρει αμέτωχη ούτε την Ευρώπη ούτε και την Δύση. Από αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει ξεκαθαρίσει τη στάση της προπολού υπέρ των θεμάτων, των ζητημάτων που έχει αναδείξει η κυβερνητική πολιτική της χώρας μας. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Η Ελλάδα έχει αλλάξει επίπεδο και έχει ξεκαθαρίσει τις συμμαχίες της. Και αυτό, ξέρετε, έχει ενοχλήσει πολύ τη γειτονοχώρα και άλλες χώρες που κατά καιρούς ένιωθαν την Ελλάδα πιο αδύναμη να εντάσσεται, ειδικά την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, σε λάθος συμμαχίες, σε πιο αδύναμες συμμαχίες και να δίνει στην ουσία τροφή για όποιους επίδοξους εποφθαλμιούσαν να δημιουργήσουν τα όποια ζητήματα, τα όποια προβλήματα για την μικρή Ελλάδα. Τελικά η Ελλάδα είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη στην ψυχή. Έχουμε μια δεύτερη Ελλάδα έξω από τα ελληνικά σύνορα και αυτή ομογενοποιείται και πλέον αποκτά ρόλο. Και ξέρετε, έχει δυο ψήφου. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Και βέβαια, συν της άλλης, αποτελεί ένα βασικό παράγοντα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Όλα αυτά έχουν αλλάξει το στάτους της χώρας μας.
Επομένως, για να το ολοκληρώσουμε, πώς θεωρείτε ότι πρέπει να απαντήσει η Ελλάδα στο ενδεχόμενο ενός τουρκικού τυχοδιοκτισμού, ας τον ονομάσω.
Ο οποίος είναι διαρκής. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο είναι διαρκής. Και νομίζω ότι η απάντηση έρχεται διαρκώς και είναι αποστημωτική. Τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και από τον Νίκο Δένδια, υπουργό εξωτερικών. Δεν έχει αφήσει αναπάντητο το παραμικρό. Οπότε θεωρώ με την ίδια αποφασιστικότητα και με τον ίδιο τόνο η χώρα μας θα απαντήσει σε κάθε τουρκική πρόκληση.
Μάστε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ.
Ωστόσο, να πούμε ότι και οι ένοπλες δυνάμεις, με συγχωρείτε, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το αναφέρω, βρίσκονται σε επαγρύπνηση και το επίπεδό τους είναι εξαιρετικά υψηλό. Ο εξοπλισμός δε που έχει ήδη φτάσει σε εμάς και που η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει παραγγείλει και έχει ήδη ένα μέρος προμηθευτεί ο ελληνικός στρατός, αντιλαμβάνεστε ότι μας ισχυροποιούν. Οι συμμαχίες δε που έχουμε, το είπα και νωρίτερα, που έχουμε ενταχθεί ή που έχουμε ισχυροποιήσει τη σχέση μας, επίσης μας κάνουν πιο δυνατούς, πιο υπολογίσιμους. Κάτι τέτοιο το οποίο δεν συνέβαινε την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, Και είναι καλό να συγκρίνουμε περιόδους για να καταλαβαίνουμε που βρισκόμασταν, που βρισκόμαστε.
Άστε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πριν τη συζήτηση μας ανέτρεξα στο προσωπικό μου αρχείο για να βρω ό,τι σχετική αρθρογραφία είχα κάνει που σας αφορούσε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και βρέθηκα στο πρώτο άρθρο με την ανάληψη των καθηκόντων σας τον Ιούλιο του 2019 και νομίζω ότι τώρα που είστε και μπροστά μου καλό θα ήταν να το υπενθυμίσω. Μεταξύ άλλων σημειώνω ότι ο Λευτέρης Αβγενάκης έχει τόση σχέση σύμφωνα με το βιογραφικό του με τον αθλητισμό όση σχέση έχουμε εμείς με την αστροναυτική. Έγραφα τότε. Και συμπλήρωνα ότι καθήκον όμως του πολιτικού δεν είναι να προετοιμάζεται από την εκπαιδευτική του ηλικία για το αν θα αναμειχθεί με την πολιτική και αν η επαγγελματική του ιδιότητα θα του εξασφαλίσει το μέλλον και μια θέση υπουργείο. Καθήκον του είναι να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που ανακύπτουν ανεξάρτητα από την επαγγελματική ιδιότητα. Εγώ θα σας ρωτήσω σχεδόν 4 χρόνια μετά αν θεωρείτε ότι έχετε ανταποκριθεί.
Να ρωτήσω εγώ εσάς. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο τους ρόλους. Ξέρετε γιατί. Εγώ βρισκόμουν μέσα στο ρυθμό, τον καθημερινό, πολύ έντονος ρυθμός. 3 χρόνια, 9 μήνες και κάτι εβδομάδες. Δηλαδή σε λίγο θα είμαστε στα 4 ολόκληρα χρόνια θητείας. Είναι στιγμές που όντως μπερδεύεσαι. Δεν θυμάσαι πότε ήταν το τάδε το δυναπεριστατικό ή το τάδε νομοσχέδιο, η τάδε μεταρρύθμιση, η τάδε πρωτοβουλία. Τα βλέπεις όλα να τρέχουν και αγωνίζεσαι να τα προλάβεις, να δημιουργήσεις και άλλα και καινούργια δεδομένα. Άρα το ερώτημα που πραγματικό θα ήθελα να κάνω σε εσάς που ήταν ο συγγραφέας του συγκεκριμένου δημοσιεύματος, αλλά και σε όσους τέλος πάντων ρωτούνταν τότε δικαίως, τι σχέση είχε ο Βιεννάκης με το τόπι, το ακούσει πάρα πολύ. Βέβαια, άλλοι το λέγανε και το νοούσαν και άλλοι το λέγανε υποτιμητικά. Mm-hmm. Δεν πειράζει. Mm-hmm. Έχω μάθει να έχω υπομονή και κυρίως να απαντώ με το αποτέλεσμα και με το έργο μου και όχι με τις θεωρίες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και σχεδόν 4 χρόνια μετά έχω να απαντήσω με έργο, έχω να απαντήσω με δουλειά, έχω να απαντήσω με χειροπιαστά αποτελέσματα, τα οποία ομολογουμένως ακόμα και ο πιο κακοπροαίρετος δεν μπορεί να μην αποδεχτεί ότι έργο στον χώρο του αθλητισμού έγινε και γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται. Έχει αλλάξει τροχιά ο αθλητισμός στη χώρα μας, έχει αλλάξει επίπεδο. Θα μου πείτε τελείωσε το έργο σου, όχι βέβαια, σπέβδω να πω, αλλά η εικόνα. Αυτή η αναρχία, αυτό το κουφάρι το οποίο ήταν κενό μέσα, έτσι τουλάχιστον εγώ το ένιωσα πολύ έντονα μερικές εβδομάδες από όταν έλαβα το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, πλέον δεν είναι έτσι. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα προς το καλύτερο και θέλει δουλειά και άλλη, αρκετή ακόμα, για να φτάσουμε στα ευρωπαϊκά επίπεδα στα θέματα αθλητισμού, γιατί έχουμε μείνει πολύ, πολύ, πολύ πίσω. Ωστόσο, με ικανοποιεί που πλέον το σύνολο της αθλητικής κοινότητας αναγνωρίζει ότι αποβάλαμε τον τίτλο του Υπουργού Ποδοσφαίρου και πλέον είναι Υπουργείο Αθλητισμού, όλου του αθλητισμού, χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς καμία διάκριση. Ξέρουν πολύ καλά, ειδικά οι αθλητές και οι αθλήτριες, ερασιτέχνες και σε εισαγωγικά επαγγελματίες, ότι πλέον έχουν ανοιχτή πόρτα επικοινωνίας με το Υπουργείο. Δεν είναι κάτι. Ένας χώρος που δεν τους αφορά ή είναι δύσκολος στην πρόσβαση και στην επικοινωνία. Και αυτό συνέβη διότι για μας ήταν προτεραιότητα οι αθλητές και οι αθλήτριες. Όπως προτεραιότητα ήταν από την πρώτη στιγμή και ο αεραστεχνικός αθλητισμός. Τα αεραστεχνικά νόμιμα και ενεργά αθλητικά σωματεία. Που πλέον έχουν οντότητα, έχουν φωνή, έχουν αξία. Τα στηρίζει η πολιτεία απευθείας και με χρηματοδοτήσεις. Αλλά έχουν και υποχρεώσεις. Προσέξτε, όχι μόνο δικαιώματα, έχουν και υποχρεώσεις. Mm-hmm. Όλα αυτά έχουν αλλάξει τη φιλοσοφία και την κουλτούρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια εικόνα πολύ, πολύ, πολύ πιο καθαρή, όπως τουλάχιστον είχαμε οραματιστεί, αμέσως μετά τις επόμενες εκλογές στις διοικήσεις των Ομοσπονδιών, δηλαδή αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που προβλέπεται να γίνουν, να διεξαχθούν εκλογές για τις διοικήσεις των Ομοσπονδιών, Ολυμπιακών και εμείς στη χώρα μας. Τότε θα έχει γίνει πολύ πιο ορατή, πιο αισθητή η μεταρρύθμιση η οποία θεσπίσαμε πριν 2,5-3 χρόνια περίπου. Δηλαδή θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανανέωση από ό,τι είχαμε την προηγούμενη περίοδο, διότι θα αντιληφθούν ακόμα περισσότερο τα σωματεία, τη δύναμή τους. Και τα μέλη των σωματείων και οι αθλητές θα αντιληφθούν το πόσο πιο ισχυροί είναι όταν έχουν φωνή, κριτήρια καθαρά και όταν τελικά συντάσσονται με το σωστό, το λογικό και δεν μπαίνουν σε τρυπάκια, ούτε σε εκβιασμούς, δεν υποκύπτουν σε εκβιασμούς, σε πολλά δηλαδή αρνητικά που συνέβαιναν στον αθλητισμό και μου πείτε ότι δεν ξέρετε ή δεν έχετε ακούσει ποτέ. Ή όσοι μας ακούν ή μας πούν, δεν θα ήθελα ποτέ να δεν θα δεχτώ δηλαδή, μπορώ να πει ότι όλα ήταν τέλεια, δεν ήταν καθόλου τέλεια. Όπως και τώρα δεν είναι τέλεια, αλλά σίγουρα όμως πολύ καλύτερα. και θα γίνουν ακόμα πιο καλά. Διότι πλέον υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν κώδικες δεοντολογίας που τηρούνται και που δεν τηρούνται από όλους, αλλά τουλάχιστον η πλειονότητα τους τηρεί. Υπάρχουν τα μητρώα τα οποία πλέον ξεκαθαρίζει γύρω από το στάρι. Και βλέπουμε σιγά σιγά και η νομιμότητα και η τάξη και το νοικοκύρεμα, αυτή η λέξη μου ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που κάνουμε τα 4 χρόνια στο Υπουργείο Αθλητισμού, να εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα. Και η αθλητική οικογένεια να ανασένει περισσότερο καθαρό αέρα, περισσότερο φως, περισσότερη διαφάνεια, δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Σε πολλές, μα σε πάρα πολλές ομοσπονδίες, σε πολλά αθλήματα. Έχουμε δρόμο ακόμα, το λέω για τρίτη φορά. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν στο ξεκίνημα.
Επειδή λοιπόν το λέτε για τρίτη φορά, θα τολμήσω να σας ρωτήσω, αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην κυβέρνηση μετά την εκλογική αναμέτρηση, αν όχι του Απριλίου, των επόμενων δεύτερων δηλαδή εκλογών με τον νέο νόμο, mm-hmm. αυτός ο δρόμος θα χαραθεί με τον ίδιο στυλοβάτη αυτής της προσπάθειας, η δική σας πρόθεση, το δικό σας θέλω.
Και... το δικό μου θέλω είναι πολύ ξεκάθαρο, mm-hmm. και δεν το έχω κρύψει. Ναι, παρόλο που στο ξεκίνημα, όταν μου ανατέθηκε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, δεν το είδαμε καλό μάτι, γιατί κάτι άλλο είχαμε mm-hmm. συζητήσει με τον Πρωθυπουργό και τότε λίγο κοινό στράβωσα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν αντιλήφθηκα το μέγεθος του έργου που μπορεί να παραχθεί σε αυτό το Υπουργείο, το πρόβλημα, το κουφάρι, το οποίο ήταν όλο αυτό που λεγόταν Υπουργείο Αθλητισμού, αλλά που κανείς δεν γνώριζε ούτε καν τη σωματεία έχουμε, με ποιο τρόπο είχαμε διοικήσει, οι οποίες ήταν 40 και 50 χρόνια τα ίδια πρόσωπα, με μια νοοτροπία σχεδόν διοκτησιακή, με παιδιά τα οποία σου μιλούσαν αλλά πολύ συγκρατημένα και έως και φοβισμένα, και οι οικογένειές τους, μην τους ακούσει κάποιος, γιατί μπορεί να μην έχει μέλλον το παιδί τους. Δηλαδή, όλα αυτά με ενόχλησαν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Γιατί θα μπορούσε να είναι το δικό μου το παιδί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας τη προσπάθεια και έχοντας γεννήσει σχεδόν 4 χρόνια, ναι, θα ήθελα πάρα πολύ, αν μου δοθεί η ευκαιρία να επιλέξω, που αυτό είναι στην ευχαίρεια καθαρά του Πρωθυπουργού, που ελπίζω και εύχομαι να συνεχιστεί αυτή η σταθερότητα και αυτή η πορεία της χώρας και μετά τις εκλογές, άρα να συνεχίσει να είναι Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, θα ήθελα, αν μου δοθεί η δυνατότητα, να συνεχίσω το έργο μου στο Υπουργείο Αθλητισμού. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και ξέρετε, νιώθω ότι αν το αφήσω τώρα, θα μείνουν πράγματα στη μέση. Mm-hmm. Δεν θα ήθελα με τίποτα να έχουμε πισωγύρισμα στον χώρο του αθλητισμού, όπως και σε πολλά άλλα χαρτοφυλάκια προσέχω. Αλλά ωστόσο όμως, το πρόσταγμα, την ευθύνη, τη δίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εγώ απαντώ στο ερώτημά σας. Δεν έχω κρύψει τη διάθεση μου να συνεχίσω τη δουλειά μου στο Υπουργείο Αθλητισμού. Μπορεί να στεναχωριούνται κάποιοι. Ελάχιστοι, αλλά σίγουρα όμως το νιώθω ότι χαίρονται πολύ περισσότεροι. Και εγώ πάντοτε είχα ξεκαθαρίσει τη θέση μου. Εγώ ασχολούμαι με τους πολλούς και όχι με τους ελάχιστους. Που πολλές φορές αυτοί οι ελάχιστοι κάνουν και πολύ θόρυβο, ξέρετε. Mm-hmm. Ενώ οι πολλοί είναι οι πιο μετριοπαθείς, οι εργατικοί, οι οικογενειάρχες, οι νοικοκυρέοι που ασχολούνται πραγματικά με τον αθλητισμό, προσφέρουν στον αθλητισμό ακόμα και από θέσεις παράγοντα, από θέσεις προπονητή ή από θέσεις του γονέα, που είναι και η βασική, αν μην τρέπετε, χορηγή του και στυλοβάτες του αθλητικού οικοδομήματος. Και πόσο με ενδιαφέρουν οι παράγοντες οι οποίοι είχαν μάθει να θρέφονται από αυτή την αναρχία και από αυτό το χάος που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξεκάθαρα πράγματα. Ή να το πω πιο απλά, με ενδιαφέρουν, τους ξέρω, παρακολουθώ το κάθε τους ατόπιμα και διαρκώς θεσμικά οχυρώνουμε το δικαίωμα των πολλών. Mm-hmm. Των πολλών που πιστεύουν στη δύναμη του αθλητισμού, στις αξίες του αθλητισμού και επενδύουν με τη ζωή τους, με το ίδιο τους το παιδί. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Για μένα είναι μονόδρομος να συνεχίσω να υπερασπίζομαι και να λειτουργώ για το σύνολο. Για τη μεγάλη εικόνα, για τους πολλούς. Που χαίρομαι γιατί, επαναλαμβάνω, απέκτησαν φωνή, απέκτησαν δύναμη, απέκτησαν ρόλο.
Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία με τις εκλογές θα παραμείνουν κρεμή, τουλάχιστον από αυτά που έχετε δρομολογήσει, εφόσον δεν επανέλθετε εσείς σε αυτή τη θέση και πολύ περισσότερο δεν επανέλθει η κυβέρνησή σας. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω. Τι είναι αυτό το οποίο δεν έχετε προλάβει να δρομολογήσετε και θα ήταν στην προτεραιότητά σας?
Πολλά.
Αν και εφόσον παραμένετε στο τιμόνι.
Πολλά. Σε επίπεδο υποδομών, για παράδειγμα, έχουμε ήδη ανακοινώσει και τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε και το δελτίο εξέλιξης για όλα αυτά που έχουμε ανακοινώσει μαζί με τον Πρωθυπουργό και αφορούν την ανανέωση, ανακατασκευή, στην ουσία ανάσταση εντός και εκτός εισαγωγικών Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Μέρους των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όχι του συνόλου. Όλα αυτά τρέχουν. Και επαναλαμβάνω, τις επόμενες μέρες θα βγει και σχετική ανακοίνωση ενημέρωση για το πού βρίσκεται το κάθε πράγμα. Παιανία, Ολυμπιακό χωριό, Καπαγέροφ, ΟΑΚΑ, τα πάντα. Θέλω να ξέρουν όλοι οι αθλητές, όλη η αθλητική οικογένεια, όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον ΑΒ τρόπο ότι αυτό που είπαμε και ανακοινώσαμε με εξασφαλισμένο τρόπο χρηματοδότησης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το τηρούμε στο ακέραιο. Διότι η λέξη συνέπεια είναι κάτι που τουλάχιστον εμένα με απασχολεί, με ακολουθεί, και το αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο με χαρακτηρίζει. Δεν είμαι θειασότης της θεωρίας, ούτε θα με είχατε ακούσει ποτέ να περιγράφω πολύ ωραία πράγματα και να μένω σε αυτά και να οραματίζομαι. Βεβαίως οραματίζομαι, αλλά με ενδιαφέρει, μπαίνοντας στα παπούτσια του απέναντί μου, πώς εκείνος θα με κρίνει στο τέλος της θητείας μου. Άρα με ενδιαφέρει πολύ να αφήσω αποτέλεσμα πίσω. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, και επειδή σίγουρα μέχρι τις εκλογές δεν θα έχουν ολοκληρωθεί πράγματα από αυτά που ανακοινώσαμε και αφορούν τις υποδομές και αφορούν τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της χώρας μας, μέρους των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων της χώρας μας, θέλω να γνωρίζει ο κόσμος ότι ανά μήνα θα ξέρει, θα έχει ενημέρωση, να ξέρει πού βρίσκεται η πορεία αυτή σε κάθε της φάση. Δηλαδή το ένα είναι λοιπόν υποδομές. Είτε οι κεντρικές, αυτές που ανέφερα, είτε τοπικές, ακόμα και εδώ στο Ηράκλειο. Υποδομές που έχουν δρομολογηθεί, που έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις, που έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για να δημοπρατηθούν ή έχουν δημοπρατηθεί και έχουμε το έργο στην ΑΒΓ κατάσταση. Θέλω με κάθε τρόπο λοιπόν να παραχθεί έργο πάνω στο θέμα των υποδομών. Στο θέμα των μεγάλων διεκδικήσεων, μεγάλων διοργανώσεων ή ακόμα μεγαλύτερων διοργανώσεων, ναι, στόχος μας είναι φέτος, η επόμενη χρονιά, η επόμενη θητεία, να ταυτιστεί όχι μόνο με ένα Ράλι Ακρόπολης, που θα είναι και τα 70 χρόνια Ράλι Ακρόπολης, όχι μόνο με ένα διεθνή ποδηλατικό γύρο, που θα είναι αρχές του Μάη ο διεθνής ποδηλατικός γύρος και θα έχει πολύ έντονο άρωμα Ηρακλείου, αλλά θα να ταυτιστεί και με άλλες μεγάλες οργανώσεις, όπως οι παράκτιοι αγώνες που θα γίνονται στο Καρτερό, στο Καρτερό Beach Sport Center, αλλά και με άλλες ακόμα μεγαλύτερες οργανώσεις και άλλων αθλημάτων. Ήδη δουλεύουμε πυρετωτός με δύο άλλες χώρες, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε επίσημα μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, όπως επίσης και διοργανώσεις στιβικές που έχουν γίνει πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας. Ήδη έχουμε κάνει μια συζήτηση με τη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ, με την πρόεδρο. Από εκεί πέρα πρέπει να πάρουν και εκείνοι πρωτοβουλίες, διότι, όπως γνωρίζετε, η Ομοσπονδία αιτείται, η πολιτεία στηρίζει. Είναι πολλά λοιπόν σε ό,τι αφορά το θέμα των διοργανώσεων. Και το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι θεσμικά ζητήματα που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε τρέξει σε πάρα πολύ καλό βαθμό το Μητρό Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι διότι επιτέλους μπαίνει τάξη σε αυτό το τοπίο που μας λέγανε, γιατί κανένας δεν ξέρει στην υπηρεσία του Υπουργείου Αθλητισμού, ότι είχαμε περίπου 12, μας, 13, έχουμε αποδεδειγμένα 6.700 σωματεία, τα οποία ελέγχονται βήμα-βήμα από την υπηρεσία μας. Περίπου στα 6.500 είναι. Αρχές του Φεβρουαρίου θα ανοίξει εκ νέου το Μητρό, οπότε θα έχουμε πληρέστατη εικόνα για τον αριθμό των ενεργών, νόμιμων, ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που είχε τη χώρα μας. Προχωρά το Μητρό των Εγκαταστάσεων, που δεν είχαμε ποτέ, αποκτήσαμε και αναφέρουμε στο Μητρό Πέλοπας, το οποίο έχουμε κάνει μαζί με την ΚΕΔΕ. Στο Μητρό των Αθλητών, που είναι το επόμενο μεγάλο μας στοίχημα, ας προηγείται και εξελίσσεται το Μητρό των Προπονητών, που επίσης εκεί είχαμε ένα χάος, μια αναρχία, 16-17 χρόνων από φίτους των ΤΕΦΑ, από φίτους των ΣΕΦΑ, από φίτους των προπονητικών σχολών του Υπουργείου Αθλητισμού, από φίτους των σχολών των προπονητικών ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, από φίτους των προπονητικών σχολών των ΙΕΚ, των δημοσίων, των ιδιωτικών, ένα απέραντο χάος. Και κατά δήλωσή τους, κατά φήμη προπονητές, οι οποίοι αναλάβανε χωρίς κανένα να τους ελέγξει. Όλο αυτό έχει μπει σε μια σειρά. Το Μητρό των Προπονητών εξαλείσσεται και ακολουθεί το Μητρό των Αθλητών. Όλα αυτά θα κουμπώσουν πάνω στο μεγάλο ψηφιακό Μητρό που δουλεύουμε μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, έτσι ώστε να έχουμε ένα πλήρη εξυγχρονισμό της βάσης του αθλητικού οικοδομήματος. Όλα αυτά, να ξέρετε, θα βοηθήσουν πάρα πολύ και στα επόμενα βήματα, κυρίως στις υποδομές. Αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση κάνουμε, θα ξέρουμε τι έχουμε. Δηλαδή, θα κάθεται ο επόμενος ή μεθεπόμενος υπουργός αθλητισμού και μη τι άλλο θα γνωρίζει τι διαθέτει η χώρα μας σε επίπεδο υποδομών, προσωπικού, εργαζομένων, απασχολουμένων, αλλά ακόμα και ενεργών αθλητών. Σήμερα η χώρα μας, μάλλον όταν έλαβα διαθέταμε, είχαμε 46 ομοσπονδίες. Σήμερα η χώρα μας διαθέτει 56 ομοσπονδίες. Έχουμε λοιπόν διεύρυνση της αθλητικής οικογένειας. Κάνουμε πράξη, δηλαδή, αυτό που από την πρώτη στιγμή είπαμε, ότι δίνουμε βάση και στα νέα αθλήματα τα οποία έρχονται και δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια που δεν μας ενδιαφέρουν. Το skateboard, για παράδειγμα, μα είναι Ολυμπιακό άθλημα. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, μας αρέσει, μας αρέσει, είναι Ολυμπιακό άθλημα. Άρα χαιρόμαστε που η χώρα μας διαθέτει ομοσπονδία ή τα e-sports. Ένας κλάδος, ένας τομέας του αθλητισμού που επίσης συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, εξελίσσονται και η ίδια η ΔΟΕ, η Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τα ενισχύει και πιστοποιεί βεβαίως συγκεκριμένα αθλήματα που προωθούνται μέσα από τα e-sports. Εμείς διαθέτουμε θεσμικό πλαίσιο σύγχρονο, το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη, και ομοσπονδία e-sports. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μπροστάρδες σε αυτόν τον τομέα. Τα Special Olympics, ένας άλλος τομέας πολύ ιδιαίτερος, που πλέον ενταχθήκαν στην αθλητική οικογένεια και είναι πολύ χαρούμενοι, ξέρετε, διότι επιτέλους ήρθαν στο φυσικό τους χώρο, όπως έλεγαν. Ναι, τους αγκαλιάσαμε και χαίρομαι διότι ετοιμάζουμε και πολλές πρωτοβουλίες μαζί. Ομοσπονδία ακροτηριασμένων. Ποιος το φανταζόταν, και όμως ναι, έχουμε σωματεία τα οποία δίνουν κίνητρο σε ανθρώπους που κάποτε αθλούνταν και για κάποιο λόγο, κυρίως από ατύχημα ή από ασθένεια, ή περισσότερο από ατύχημα, πρέπει να χάσουν το συνιστό ένα πόδι, να τραυματιστεί και να έχουν κάποιο πρόβλημα. Όμως τώρα έχουν χώρο, έχουν ρόλο. Διοργανώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία δεν είναι αρτημέλη, έχουν κάποια προβλήματα. Και όμως και εκεί η πολιτεία δίνει βάρος και, για παράδειγμα, φέτος το καλοκαίρι, το Ηράκλειο θα φιλοξενήσει παγκόσμια διοργάνωση μπάσκετ κοφών ανδρών γυναικών. Κάνουμε πράγματα. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος. Και αγκαλιάζουμε όλους τους πολίτες χωρίς καμία εξαίρεση. Και ξέρουμε πλέον πώς είναι η προσβασιμότητα σε εγκαταστάσεις μας. Πριν δεν ξέραμε, είχαμε άγρια έγκαιρα, δεν ξέραμε καν τι εγκαταστάσεις έχουμε. Σήμερα λοιπόν από τον Μπέλοπα, που έχουμε πλέον εικόνα για τις εγκαταστάσεις που διαθέτει το Υπουργείο Αθλητισμού και όλοι οι Δήμοι της χώρας μας, δηλαδή περίπου το 90% των εγκαταστάσεων έχουν καταγραφεί. Ξέρουμε ότι το 24% των εγκαταστάσεων είναι προσβάσιμες. Οι υπόλοιπες δεν είναι προσβάσιμες. Άρα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε εκεί πέρα. Πρέπει να είμαστε σύγχρονη κοινωνία και να δείχνουμε τον ανάλογο σεβασμό στους συμπολίτες μας με αναπηρία που αποφασίζουν να αθληθούν ή να απολαύσουν ένα αγώνα ή να δουν από κοντά μια αθλητική διοργάνωση.
Λοιπόν, θα πάμε στην πρώτη διαφημιστική διακοπή, δεύτερη μάλλον, αλλά στην πρώτη τη συζήτησή μας. Θέλω να επιστρέψω, αφού θες όμως το ερώτημα από τώρα για να δώσετε την απάντηση στη συνέχεια.
Να
προετοιμαστείτε. Σε αυτό το ξεσκαρτάρισμα, ξεκαθάρισμα, αποκατάσταση. Ποια ήταν τα εμπόδια που βρήκατε?
Πάρα πολλά.
Και από ποιους?
Πάμε. Δεν ξέρω τι σειρά να βάλω, αλλά τέλος πάντων.
Do ya?
στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το κρασί και η παρέα κάνουν τη ζωή ωραία. Και αυτό κάνουμε κι εμείς κάθε Τετάρτη βράδυ 8 με 10 στον Πολίτικα 89,8 στην εκπομπή Άκρατο Σύνος. Με οικοδεσπότη τον Βαγγέλη Κακουδάκη και θέμα μας τον Ίνο. Με καλεσμένους συνόφιλους και ειδικούς από τον χώρο ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, δοκιμάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Άκρατο Σύνος. Κάθε Τετάρτη στις 8 στον Πολίτικα 89,8.
Delta Cteo Auto Vision σας εύχεται καλές, όμορφες και ασφαλείς γιορτές. Delta Cteo Auto Vision. Πριν τα φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός. Στο δρόμο από λιμάνι προς Αρχάνες. Τηλέφωνο 2810-383-100.
Σάββατο με τα νέα ανακαλύπτουμε τα μυστικά του Αγίου Όρους. Τα νέα σε συνεργασία με τις εκδόσεις Μίλητος φωτογράφησαν τα ιερά κοιμήλια της Αθωνικής Πολιτείας αποκλειστικά για τους αναγνώστες τους. Μη χάσετε τον τρίτο τόμο «Μονή Παντοκράτορος». Η ιστορία, ο θρησκευτικός της πλούτος και η θησαυρή της έρχονται για πρώτη φορά στο φως μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Στα νέα Σάββατο Κυριακό.
Ιωσήφ Βαλέτ. Ταξίδι με ανάποδο πεντάλ. Στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Σάββατο 14 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ. Μια παράσταση ρεσιτάλ του Ιωσήφ Βαλέτ με τη σύμπραξη 6 πιανιστών από την Κρήτη, βασισμένη στην ποιητική ιδέα και το κείμενο της Έλενας Κυρίτση, σε σκηνοθεσία του Μανώλη Σιραγάκη. Ερμηνεύουν Δημήτρης Καρίδης, Δημήτρης Μιμίδης, Αλεξία Μουζά, Ελένη Παπασπύρου, Κωνσταντίνα Βιδαλάκη, Νίκος Περάκης. Ιωσήφ Βαλέτ, ταξίδι με ανάποδο πεντάλ. Σάββατο 14 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Μάθετε περισσότερα στο www.cccc.gr. Επίσημη χορηγή Αερομεταφορών Aegean Airlines. Φιλοξενίας Μεταξά Hospitality Group, Econom Hotels, Καραταράκης Hotels and Restaurants και Union Coach Services, Minoan Lines, TUV Austria, EEC Acme.
Καλές γιορτές με υγεία, αγάπη, χαμόγελα και φρεσκάδα. Rea Fruits. Εισαγωγή και χοντρική διάθεση φρούτων. Superior ελεγχόμενη ορίμανση μπανάνας. Οδός Ξή, Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-383191. Χρόνια πολλά!
Σας εκφράζει. Σας εμπνέει. Σας χαλαρώνει. Σας ξεκουράζει. Είναι ο προσωπικός σας χώρος και σας αξίζει να είναι μοναδικός. Messe Home. Τα πάντα για το δικό σας προσωπικό καταφύγιο. Έπιπλα, στρώματα, χαλιά, μοκέτες, αλλά και λευκά είδη, πάντα με την ποιότητα και την υψηλή αισθητική που αξίζεται. Messe Home. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 73. Τηλέφωνο 2810-370949. Messe Home. Για τον δικό σας μοναδικό χώρο.
Some other guy that you knew before, and you knew all those guys
Λοιπόν, επιστροφή μετά την διαφημιστική διακοπή. Υπενθυμίζουμε ότι φιλοξενούμενος μας σήμερα είναι ο Υφυπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αβγιανάκης. Κύριε Αβγιανάκη, πριν τη διακοπή σας είχατε ένα ερώτημα. Τώρα θα ζητήσω την απάντηση. Σε όλη αυτή την προσπάθεια ξεκαθαρίσματος του χώρου του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα, από το επίπεδο των υποδομών και των μητρών που αφορά αθλητές, προπονητές και πολύ περισσότερο σωματεία, μέχρι τις πραγματικές προθέσεις που ο καθένας έχει για αυτό που περιγράφεται ως αθλητισμός, θέλω να ρωτήσουμε ποια είναι τα εμπόδια, τι εμπόδια αντιμετωπίσατε, από ποιους και πλέον ολοκληρώνοντας μια τετραετή πορεία σε αυτό το Υπουργείο, ποια ήταν τα ελαττήριά τους. Αυτή είναι η απάντηση βασικά.
Πολύ απλά, όποιος έχασε τη βόλεψή του, όποιος έχασε την εξουσία του, που στην αρχή δεν είχα καταλάβει ακριβώς το μέγεθος της εξουσίας που έχουν ορισμένοι και για ποιο λόγο να ενοχλούνται τόσο πολύ όταν πάει να μπει μια σειρά, μια τάξη, ένα χώρο, όλοι αυτοί επαναστάτησαν. Δεν θα ξεχάσω ψηφίσματα και συμμαχίες μέσα στην Αγία Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εναντίον μου, που σήμερα φυσικά έχουν αλλάξει άρτην συμπεριφορά, στάση, και θα ξεχάσω το λεξιλόγιο που είχαν χρησιμοποιήσει στις ανακοινώσεις που έβγαζαν από ομοσπονδίες που δεν θα φαινόταν, που δεν φάνταζε κανείς ότι φανταζόταν ποτέ ότι θα είχαν τέτοια αντίδραση. Δεν συζητώ για το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο που ήταν σχεδόν αναμενόμενο, αλλά για το πινκ πονγκ, ακόμα και την υπασία, για το τένις, καλά, για το στίβο, αθλήματα που δεν φανταζόταν ότι θα υπήρχε όλο αυτό το πράγμα τώρα, αυτή η κατάσταση που για χρόνια καλλιεργούνταν και είχε δημιουργήσει κάποια στεγανά και κάποια αυτονόητα. Έτσι είναι και δεν τα κουμπά κανένας. Γιατί δεν τα κουμπά κανένας? Μα τι είναι δυνατόν? Γιατί είναι το αυτοδιοίκητο? Και τι σημαίνει, το κράτος είναι διακοσμητικό? Δεν έχουμε ρόλο, δεν έχουμε ευθύνη? Ναι, αλλά εσείς πρέπει να μας δώσετε εμάς τα χρήματα και εμάς να μοιράσουμε στα σωματεία. Μα δεν πρέπει να ξέρουμε πόσα είναι τα σωματεία? Και μου είχε πει ένας τυπικός παράγοντας. Επειδή το θέμα του εραστεχνικού αθλητισμού είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και το γνωρίζουμε εμείς πολύ καλά, γι' αυτό πρέπει να δώσετε σε εμάς τα χρήματα να τα κατανοήσουμε όπως εμείς ξεκαταλαβαίνουμε. Του λέω, επειδή έχουμε πανδημία και έχουμε πολύ χρόνο εστίασή μας τώρα, δεν έχουμε και ταξίδια πάνω κάτω. Ευκαιρία να μάθουμε κι εμείς αυτή τη δύσκολη μαθηματική εξίσωση, που φυσικά είναι κάτι δύσκολο. Θέλω να σας πω ότι πολλά πράγματα, πολλά νερά ταράξαμε, πολλές ισορροπίες χαλάσαμε, πολλά καπετανάτα ανατρέψαμε. Πολλούς καπεταναίους που ευαγγελιζόταν για αριθμό σωματείων, ηγεσία πολυπληθών αθλητών κτλ. Που τελικά ήταν πολύ μικρότερο το μέγεθός τους. Αλλά σήμερα όμως αυτό που είναι πραγματικό είναι ισορροπιαστό. Καταγράφεται με στοιχεία, όχι κατά δήλωση του οποιοδήποτε. Μπαίνει σειρά, υπάρχει έλεγχος, μεγαλύτερη διαφάνεια στα οικονομικά. Υπάρχουν προπονητές, υπάρχουν συμβάσεις εργασίας. Που μέχρι πρώτον ήταν αναρχία, ολοκληρωτικά, μαύρη εργασία. Ήταν τα λεγόμενα οδηπορικά. Το είχαν αγάγει και σε επιστήμη, ξέρετε. Είναι λίτα οδηπορικά, δίνουμε οδηπορικά. Δεν χρειάζεται να ασφαλίσουμε και κανένα, σιγά. Θέλω να σου πω ότι υπήρχε ένα αυτονόητο, άναρχο τοπίο, το οποίο δεν το πειραζεί κανένα. Όλοι αυτοί πειράχτηκαν, αλλά καταλαβαίνετε ότι σε κλάδο δευτερολέπτου σημάησαν ακόμα και μέχρι πρώτον αντίπαλοι. Σιγά σιγά όμως, και με τη στήριξη του Πρωθυπουργού, για να είμαι ειλικρινής, γιατί ήταν στιγμές που ομολογουμένως φτάσαμε στο κόκκινο. Εκεί δέχτηκα. Ήταν 3-4 φορές που η στήριξη του Πρωθυπουργού με έβγαλε στα νυχτά. Διαφορετικά δεν υπήρχε περίπτωση να καταφέρω να κάνω πράγματα. Δηλαδή, θυμάμαι στο νομοσχέδιο που περάσαμε, στο δεύτερο νομίζω ήταν, που περάσαμε τα όρια θητείων και όρια ηλικίας. Είχαμε αντιδράσει ακόμα και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Διότι θυγόταν κοντινοί τους, ακόμα και συγγενείς τους. Και αντέδρασαν και μέσα στη Βουλή και επίσημα. Κι όμως τότε με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού που ενημερώθηκε αμέσως, δεν άνοιξε μύτη και προχώρησαν τα πάντα όπως έπρεπε. Χωρίς να υπολογίσει ποιος θίγεται, αυτό που τον ενδιαφέρει και με ρώτησε 2 και 3 φορές, είναι το σωστό, λέω το απολύτως σωστό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχει μια δόση αντιδημοκρατικότητας να βάζει ένα όριο θητείας, όχι, αλλά όριο ηλικίας ναι, είναι κάτι που πραγματικά το λέω και δημόσια με ενοχλεί. Αλλά δεν έβρισκα άλλο τρόπο να πω όσο εδώ ρε παιδιά, όσο εδώ στους μόνιμους προέδρους των 30, 40, 50 και πλέον ετών. Κάπως πρέπει να αλλάξει η κατάσταση, πρέπει να μπει άλλο αίμα. Το καταφέραμε όμως. Και τότε είχα πολλές αντιδράσεις. Τότε είχα πολλή πίεση, πολλή επίθεση, πολλά χτυπήματα. Και βεβαίως δεν θα ξεχάσω επίσης και την περίοδο που θεσπίσαμε τη διάταξη και ενεργοποιήσαμε τη διάταξη αυτή για τη δημιουργία μόνιμου κουμπαρά. Που θα εισέπρατε και μαζεύει τα χρήματα από τη φορολόγηση των παιχτών των στοιχηματικών εταιριών, που εκεί είχα το μέτωπο από όλες τις σχημάτιες εταιρείες. Και ξαφνικά, αφού καταλάβαινα ότι θα το προχωρήσω, αλλά θα το προχωρήσω και θα δώσω τα χρήματα όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, στο επαγγελματικό, τότε σημάησαν μαζί τους και οι μεγάλοι του επαγγελματικού ποδοσφαίρου που πίστευαν ότι τα λεφτά, αφού λοιπόν μετά από πάρα πολλά χρόνια που το είχαν ξεκινήσει αρκετοί, αλλά κάτι το είχε κάνει, εμείς το κάναμε, θα έπρεπε να πηγαίνουν μόνο στο ποδόσφαιρο, στην Super League 1. Τέλεια. Λέω, μα δεν είστε μόνο στο αθλητισμό, είναι και στο Super League 2. Είναι και στο αριστερικό ποδόσφαιρο, δεν σε ενδιαφέρει. Ναι, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε. Και τους ξεκαθάρισα ότι θα πάνε 50-50. Εκεί λοιπόν είχαμε μια συμμαχία πλέον και των ποδοσφαιρικών παραγόντων με ό,τι διέθεταν και διέθεταν αρκετά και μέσα ενημέρωση και φορές και τρομερές πιέσεις και δυνάμεις, συν στοιχηματικές εταιρείες. Ήταν από τις πιο σκληρές συγκρούσεις που είχαμε και που τελικά κέρδισε η λογική. Κέρδισε το αυτονόητο. Κέρδισε δηλαδή αυτό που είχαμε εξ αρχής ξεκαθαρίσει, ότι όλα θα κατανεμηθούν σωστά, δίκαια, με διαφάνεια, 50-50. 50 στον επαγγελματικό, 50 στον αριστερικό αθλητισμό. Έτσι λοιπόν και φέτος, τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, θα κατανείμουμε πάνω από 40 εκατομμύρια στον επαγγελματικό και στον αεραστεχνικό αθλητισμό. Να θυμίσω εδώ, κύριε Κώστα, ότι ο αριθμός των χρημάτων που έχουμε κατανείμει τα τελευταία 3,5 χρόνια σε αεραστεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό ανέρχεται στα 303 εκατομμύρια. Νούμερα εξωφρενικά υψηλά. Υψηλότερα δεν θα βρείτε ούτε την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, ούτε την περίοδο που ο ΠΑΠ ανήκε στο κράτος, στο Υπουργείο Αθλητισμού και καθοδηγούνταν και ελεγχόταν και βεβαίως μοίραζε τα χρήματα του Υπουργείου Αθλητισμού στην ουσία τότε. Περισσότερα χρήματα έχουν δοθεί τώρα τα τελευταία 3,5 χρόνια με τάξη και με διαφάνεια. Ακόμα και τα χρήματα που δίνονται στις ομοσπονδίες, Ολυμπιακές και εμείς, εφαρμόσαμε το μοντέλο Χίλωνα, με μετρήσιμα στοιχεία δηλαδή, όπου και εκεί με διαφάνεια κατανέμονται τα χρήματα προς τις ομοσπονδίες και γνωρίζουν τι πρέπει να βελτιώσουν, ποιο δείχτη πρέπει να βελτιώσουν, έτσι ώστε την επόμενη χρονιά πάρουν περισσότερα χρήματα. Να διεκδικήσουν περισσότερους πόρους από το κράτος. Όλα αυτά έχουν φέρει μια νέα κατάσταση στον χώρο του αθλητισμού. Τα σωματεία ξέρω ότι θα πάρουν απευθείας χρήματα από την πολιτεία και όχι με ενδιάμεσους και όχι με φραγμούς, αλλά με διάφανα στοιχεία και κυρίως θα γνωρίζουν άπαντες τι θα πάει στο ταμείο την επόμενη μέρα. Θυμάμαι ότι έλεγαν πολλοί για την λίστα Πέτσα. Είναι τα χρήματα που δώσαν τα μέσα ενημέρωση με αφορμή την πανδημία. Και έσπευσαν πολλοί τότε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να πούν ότι έρθει και η λίστα Αβγενάκη που θα κάνει και που θα δείξει και που αυτό. Και, αφού δεν είναι φοβερό. Δηλαδή, αντί να σιωπήσουν, αντί να κλείσουν το στόμα τους, το άνοιξαν και λέγανε δεύτερες αρλούμπες. Γιατί έπρεπε να κλείσουν το στόμα τους όταν οι ίδιοι δεν μπορούσαν να αυξήσουν τα χρήματα για τον αθλητισμό, ειδικά το αεραστεχνικό, ούτε ευρώ. Εμείς λοιπόν κάναμε όλη αυτή την κίνηση, εξασφαλίσαμε εκατομμύρια που δεν το πίστευαν. Όταν πίστεψαν λοιπόν ότι θα δοθούν αυτά τα εκατομμύρια, έπρεπε να βρουν κάτι να πούν. Και είπαν τη δεύτερη αρλούμπα, ότι ξέρετε, θα μιλάμε για λίστα Αβγενάκη κτλ. Και όταν ανακοινώθηκαν πρώτα πού θα πάνε τα λεφτά, πόσα θα πάνε και ποιος θα πάρει τι, και μετά την επόμενη μέρα μπήκαν στα ταμεία όλων, δεν άνοιξε το στόμα του κανένας. Ανατρέξαμε λοιπόν σε προηγούμενες χρηματοδοτήσεις επί περίοδου ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, οι ανακοινώσεις και οι επιθέσεις που δεχόταν η ηγεσία από δικαίως ή αδίκως δεν το εξετάζω, από τις διοικήσεις των ομοσπονδιών κατά βάση, τα σωματεία δεν παίρνανε λεφτά ποτέ.
Ήταν για μοίρασμα χρημάτων κατά το δοκούν.
Ακριβώς. Ενώ τώρα κανένας. Κανένας. Γιατί είδαν μια διαφάνεια. Είδαν τάξη και κυρίως είδαν κανόνες οι οποίοι τηρούνται με ευλάβεια. Όλα αυτά λοιπόν έχουν φέρει μια μικρή επανάσταση της λογικής και του νοικοκυρέματος, το οποίο επαναλαμβάνω, ναι, ενόχλησε πολλούς τότε που εφαρμόζαμε αυτούς τους κανόνες. Σήμερα αυτοί που το απολαμβάνουν και που τελικά το υποστηρίζουν είναι πολύ περισσότεροι. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί από την πρώτη στιγμή αυτό ήταν το κοινό που ήθελα να ακουμπήσω, να απευθυνθώ και να αποκτήσει ρόλο και δύναμη στον χώρο του αθλητικού οικοδομήματος.
Θέλω να κλείσω με Κρήτη, να κλείσω με αθλητικές υποδομές στην Κρήτη, αθλητικά γεγονότα, αθλητικές διοργανώσεις για την Κρήτη. Βεβαίως, κορονίδα για το 23, για αυτή τη νέα χρονιά, είναι η υπόθεση των παράκτιων αγώνων.
Είναι οι παράκτιοι αγώνες, οι οποίοι θα γίνουν το Σεπτέμβριο του 23, δηλαδή του καλοκαιριού, τέλος του καλοκαιριού, με τη συμμετοχή αγωνιζομένων από 26 χώρες της Λεκανοπεδίου της Μεσογείου και φυσικά με την παρουσία άνω των τουλάχιστον 600 με 700 αθλητών και αθλητριών. Θα είναι, όπως φαίνεται, δείχνουν ότι θα είναι και πολύ περισσότεροι, αλλά αυτό το ξέρουμε στους επόμενους 3 μήνες περίπου. Ωστόσο όμως έχουμε και άλλα ωραία γεγονότα που θα φιλοξενήσουμε στην περιοχή μας. Για παράδειγμα θα έχουμε 15 Γενάρη θα πάρθει και επίσημη απόφαση για την πανελλήνια διοργάνωση σχολικού beach volley που θα γίνει εδώ στον Καρτερό. Έχουμε σε εξέλιξη μια συζήτηση για μια ευρωπαϊκή διοργάνωση foot volley, πόδο volley, κάτι το οποίο υποστηρίζουμε και ενισχύουμε. Να θυμίσω ότι το πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε κάνει πανευρωπαϊκό και είχαμε 30 συμμετοχές. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ θεματικό άθλημα. Το οποίο τώρα ξεκινάει και κανείς να κάνει τα πρώτα του βήματα στη χώρα. Έχουμε σε εξέλιξη μια συζήτηση για διοργάνωση φέτος το καλοκαίρι και μια παγκόσμια διοργάνωση beat soccer, ποδόσφαιρο άμμου. Είναι πολλά τα οποία έχουμε μπροστά μας. Φυσικά το Μάιο θα έχουμε το διεθνή ποδηλατικό γύρο για δεύτερη χρονιά μετά από 10 ολόκληρα χρόνια που είχε εξαφανιστεί αυτή η διοργάνωση. Την επαναφέραμε πέρυσι και φέτος, παρά τις δυσκολίες, τα κενά και τα προβλήματα, την έχουμε διοργανώσει και ελπίζουμε πρώτα Θεός ότι θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ξεκίνημα από τον Καρτερό με κέντρο του Ηράκλειου και θα συνιστεί σε κάποιο άλλο σημείο της χώρας, το οποίο θα ανακοινώσουμε ανευθέτω το χρόνο. Έχουμε πολλά και σημαντικά, και το πιο σημαντικό είναι οι υποδομές οι οποίες έχουμε κάνει ή έχουμε δρομολογήσει και ελπίζουμε πολύ σύντομα να βλέπουμε να σύνουν σιγά σιγά να κατασκευάζονται. Για παράδειγμα, το κλειστό στο Λίντο, έχουμε 6 εκατομμύρια δεύτερο κλειστό πίστα skateboard, δεύτερο κλειστό basket, volley, handball, tennis, skateboard, πίστα ολυμπιακών προδιαγραφών 3-on-3. Έγινε δύο φορές ο διαγωνισμός, ήταν άγωνος, δεν υπήρχε ενδιαφέρον διότι ήταν τιμές σφιγμένες και κάποιοι φοβήθηκαν με την έξαρση των τιμών λόγω του ενεργειακού προβλήματος που έχει προκύψει παγκοσμίως. Ωστόσο όμως αυτό θα προχωρήσει σύμφωνα με την νομοθεσία που μας δίνει το δικαίωμα να προχωρήσουμε με προσφορές και να αναθέσουμε σε κάποιο κατασκευαστή να ξεκινήσει το έργο. Αντιστοίχως για την δεύτερη κλειστή πισίνα, την 33άρα, δίπλα στην υφιστάμενη του Λίντο, την 50άρα, και κάποια άλλα έργα υποδομής για τον ευρύτερο χώρο, πάλι 6,5 εκατομμύρια προϋπολογισμού. Ελπίζουμε πρώτα Θεός μέσα στο Γενάρη, αρχές τέλος του Γενάρη, να βγει στον αέρα και να ξεκινήσει η δημοπρασία του. Το ναυταθλητικό κέντρο που έχουμε και εκεί έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο μέσα στο χώρο του λιμανιού, ένα ολόκληρο χτίριο. Ελπίζουμε πρώτα ο Θεός κάπου στον Μάρτι να είμαστε σε θέση να βγει στον αέρα. Το δεύτερο έργο, το δεύτερο μέρος του Καρτερού, δηλαδή η εγκαταστάσεις σκουός, πάντελ, μπαρκούρ, τείχος αναρρίσεις, ρακέτες, πρώτα ο Θεός ελπίζουμε το Φεβρουάριο να είμαστε σε θέση να ξεκινήσει το έργο αυτό. Δηλαδή τρέχουν και αυτά και συν τους άλλους να προχωρήσουμε στο τρίτο μέρος του έργου που έχουμε ανακοινώσει για τον Καρτερό, που είναι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με φωτισμό κανονικά, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει καταρχήν, κατά προτεραιότητα, τα σωματεία ποδοσφαίρου γυναικών και φυσικά και κάποια άλλα σωματεία, τα λεγόμενα άστεγα, ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει και να καλύψει μεγάλες ανάγκες των ποδοσφαιρικών νομίμων αεραστεχνικών σωματείων του νομού μας.
Άρα, κάμπινγκ δεν θα έχει κάμπινγκ. Κάμπινγκ, λέω, δεν θα έχει.
Αναφέρεστε μάλλον για τους, κάτσε να δείτε πώς λεγόταν, είχαν κάνει ένα σύλλογο.
Τροχοεραστές.
Ναι, είναι εκπολιτιστικός σύλλογος τροχοσκηνοεραστών της φύσης και της θάλασσας. Όλοι αυτοί ήταν οι καταπατητές, οι οποίοι με το έτσι το θέλω είχαν στήσει τρόγλες, είχαν στήσει τροχόσπαι και μετέπειτα.
Για να το σοβαρέψω, νομίζω ότι αντίστοιχες, και όσο ακουστεί υπερβολικό ενδεχομένως, αντίστοιχες εμβέλειας έργο με αυτό που συμβαίνει και εκτελήσεται στον Καρτερό, ενώ τις αθλητικές υποδομές, είναι αυτό που συνέβη στην περιοχή. Δεν θέλω να πω το ότι επιτέλους μετά από τόσα χρόνια, μετά από 20 και πλέον χρόνια, αποκαταστάθηκε εκεί,
κύριε Κώστα,
η νομιμότητα.
Πολύ απλά. Εφαρμόστηκε ο νόμος. Και όταν λοιπόν φώναξε ένα πρωινό, χωρίς κανάλια, χωρίς καμία δημοσιότητα, τον προϊστάμενο, του διευθυντή της αγγελίας, τον προϊστάμενο της αγγελίας Ηρακλείου, τον δήμαρχο, αποκεντρωμένοι, τον αστυνομικό διευθυντή και κάποιους περιουσιακούς παράγοντες, και είδαν με έκπληξη το έργο το οποίο εξελισσόταν ταχύτατα, και αναφέρομαι σε εγκαταστάσεις του Καρτερού. Και όταν πήγαμε λοιπόν παραπίσω και είδαν την υπόλοιπη κατάσταση, σας αρέσει αυτό το πράγμα? Σαφώς και όχι. Και γιατί το καθαρίζουμε? Μα γιατί? Γιατί μέχρι πρώτον λέτε ότι παρεμβάσεις πολιτικών δεν βοηθούν στην εφαρμογή του νόμου. Λοιπόν, εγώ πρώτα σας λέω ότι θέλω να εφαρμοστεί ο νόμος. Έχει κάποια αντίρρηση? Σαφώς και όχι. Δεν είχε κανένα αντίρρηση και τελικά εφαρμόστηκε ο νόμος. Και όταν είδα ότι θα εφαρμόζονταν ο νόμος, άρχισαν τα γνωστά. Ξέρεις πόσους ψήφους έχει, πόσους έχει ο ένας, πόσους έχει ο άλλος. Και τους απάντησε πολύ απλά: δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Με ενδιαφέρει να καθαρίσει η περιοχή. Με ενδιαφέρει να υπάρξει κανόνας. Και αν λέω είστε νόμιμοι, εγώ θα πω μπροστά να αποκτήσετε για αποχέτευση, πεζοδρόμια και τα πάντα. Αν όμως δεν είστε νόμιμοι, να ξέρετε ότι δεν θα ευχαριστώ. Όπου και γίνεται, και τελικά η περιοχή αυτή έχει καθαρίσει πλην περίπου 20-30 τροχόσπιτων που έχουν βγει τα πρωτόκολλα καταδάφισης από την πολεοδομία του Δήμου. Mm-hmm. Και υπάρχει σε εξελίξη εργολαβία που είναι αποκεντρωμένη, που εκείνη διαχειρίζει τα πράγματα, έτσι ώστε να κάνει και το τελευταίο σκούπισμα και ξεκαθάρισμα των τελευταίων τροχόσπιτων που έχουν μείνει στην περιοχή και κάποια υπόλοιπα από τις προηγούμενες καταδαφίσεις. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα ξεβρώμισμα κυριολεκτικά στο 100%. Πλέον τώρα έχουμε φτάσει στο 95% όλη τη περιοχή. Και σε αυτό το σημείο θα γίνει το γήπεδο ποδοσφαίρου με φωτισμό για να μπορεί να λειτουργεί και ως προπονητήριο και σε βραδινές ώρες.
Επειδή αναφέρεστε σε ποσοστά, δεν μπορώ να μην κλείσω με αυτό. Έχει γίνει μια προσπάθεια του 100% σε ένα από τα ιστορικότερα στάδια της χώρας και έχει μείνει ένα. Έχει χαθεί ένα 5%.
Αναφέρεστε στο. Πριν μου πείτε, θα σα πω εγώ. Αναφέρεστε στο Στάδιο Ελευθερίας.
Αυτό που μένει ως.
Λοιπόν, εκεί έχουμε φτάσει στο σημείο όπου πλέον ο εργολάβος, ο Θεός να τον κάνει εργολάβο, που τον κυνηγήσαμε την πρώτη στιγμή, διότι είδαμε ότι πρόκειται για ένα κακό εργολάβο, που η ποιότητα του έργου του ήταν κάκιστη και φυσικά αποδειγμένα κινηθήκαμε ενεργοποιώντας την Εθνική Νομοθεσία, που για πρώτη φορά εφαρμοζόταν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας, κηρύχθηκε έκτοτος. Υπήρξαν οι λεγόμενοι εμπειρογνώμονες από το Εθνικό Μελητήριο. Προχώρησε στο στάδιο απόκρουση όλων αυτών των ενεργειών που εμείς κάναμε νομιμότατα. Κινήθηκε στα δικαστήρια, βγήκε η απόφαση, επανήλθε ξανά στα δικαστήρια. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο για να προχωρήσουμε μετά στο επόμενο, όπου θα αναθέσουμε εμείς, mm-hmm. στον δεύτερο ή τρίτο μειοδότη, ανάλογα, την ανακατασκευή πλέον του Ταρτάν, το οποίο μας πονάει. Διότι όλα τα υπόλοιπα έργα μέσα στο στάδιο Ελευθερίας το γνωρίζουν πολύ καλά οι χρήστες, δηλαδή από το στιβικό μέρος, κλωβούς και τα λοιπά, έχουν όλα αντικατασταθεί, φωτισμός, περιφράξεις, έλεγχος, μια τάξη η οποία δεν υπήρχε μέχρι πρότινος και έχει μείνει αυτό το πρόβλημα το οποίο όντως εμένα με πονά. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να χαλαλίσουμε ούτε ένα ευρώ. Ευτυχώς τα μόνα χρήματα που είχε εισπράξει ο συγκεκριμένος εργολάβος ήταν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, κάνα 30.000, ήταν δεν ήταν. Και στο δεύτερο λογαριασμό τα μπλοκάραμε όλα, διότι είδαμε τα αποτελέσματα της κακοτεχνίας. Οπότε και έγιναν όλες οι ενέργειες που σας είπα λίγο πριν. Υπάρχουν αντιδράσεις. Προσπαθούσε μετά στην πορεία να πει: εντάξει, ας κάνουμε μερικά
μπαλώματα.
Φυσικά κάτι δεν μπορούσαμε να δεχτούμε. Ακόμα και αν υπήρξαν και μέσα από την υπηρεσία μας τέτοιου είδους εισηγήσεις, λέω: αυτό δεν το ακούω ούτε για αστείο. Δεν θα δώσουμε ούτε ένα ευρώ σε έναν άνθρωπο που αποδειγμένα δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Και έτσι γίνεται. Είναι αργός ο δρόμος, αλλά ωστόσο όμως ξέρω ότι κάνουμε το σωστό και υπερασπιζόμαστε και το τελευταίο ευρώ με απόλυτη διαφάνεια των Ελλήνων πολιτών. Δεν θα πετάξω τα λεφτά του δημοσίου για το χατήρι ενός εργολάβου, κακού εργολάβου, ο οποίος δεν σέβεται τα αυτονόητα.
Έχετε έτσι γκρόσο μόντο, έστω ένα χρονοδιάγραμμα, πόσο μπορείτε, με τι διαδικασία που ακολουθείτε αυτή τη στιγμή να.
Εκτιμώ ότι πριν τις εκλογές, δηλαδή στους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πλέον δρομολογήσει όλα αυτά που σας περιγράφω. Αλλά επειδή, επαναλαμβάνω, η υπηρεσία μας, η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Αθλητισμού, είναι η πρώτη φορά, όπως τα ακούτε, είναι η πρώτη φορά που ξεκινά, ολοκληρώνει έργα και έργα πολύ μεγαλύτερα από αυτά που μέχρι πρώτη είχε συνηθίσει να κάνει. Κάποια ανακατασκευή, κάνα εργουλάκι, δηλαδή μικρά πράγματα, γιατί τα μεγάλα έργα ακόμα για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων τα τρέξα άλλη υπηρεσία, δεν τρέξα δική μας. Οπότε τώρα τους φαίνεται βουνό όλα τούτα. Αυτές οι διαδικασίες του τρέχουμε, πιέζουμε, γιατί μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Και δεν χαριζόμαστε σε κανένα και εφαρμόζουμε τον νόμο ακόμα και αν πρέπει να τον κηρύξουμε έκτοτο γιατί μας έχει να πρεσβευτούμε το ευρώ. Δεν τα είχα συνηθίσει. Ήταν λίγο, δεν βαριέσαι, ας το βρούμε, να συνηθούμε. Όχι, δεν θέλω καμία συνεννόηση. Με ένα εργολάβο που σας σέβεται και δεν κάνει καλά τη δουλειά του, δεν έχω τίποτα να συνηθώ. Με κάποιον που κάνει τη δουλειά του και προσπαθεί και θέλει και του έβγαινε, έγινε ένα λάθος. Εδώ είμαστε να βάλουμε πλάτη, να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε, αλλά όχι στους αρπαχτές και όχι στους ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται. Τουλάχιστον όσο είμαι εγώ στο τιμόνι του Υπουργείου Αθλητισμού, τέτοια εκμετάλλευση δεν μπορεί να γίνει. Σε κανένα άθλημα, σε καμία εγκατάσταση και θα πετάξουμε ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό δημόσιο για το χατήρι του οποιοδήποτε. Όποιος και αν είναι, όπως και αν λέγεται, και όσους και αν έχει συγγενείς, όπως μας έλεγε κάποια στιγμή σε υπηρεσιακούς που έχω συγγενείς δικαστικούς, να έχει ό,τι θέλει. Εμείς εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, λειτουργεί σωστά, αργά, αλλά λειτουργεί και είμαστε βέβαιοι ότι στο τέλος και η δικαιοσύνη θα κάνει το αυτονόητο. Όπως άλλωστε και η πρώτη απόφαση με το μέρος μας ήταν.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, τι θα καθορίσει την ψήφο των πολιτών τον Απρίλιο, τον Μάιο ή Ιούνιο στη συνέχεια στις δεύτερες εκλογές?
Εγώ ζητώ από τους πολίτες να αναλογιστούν πού ήμασταν, τι αντιμετωπίσαμε τα 3,5-4 χρόνια που είμαστε το τιμόνι της χώρας, πώς νιώθει, πώς ένιωθε και πώς θέλουμε να συνεχίσει να είναι η χώρα μας. Εγώ θέλω να είναι σε καλύτερο επίπεδο, ακόμη πιο ισχυρή, ακόμη πιο δυνατή, ακόμη πιο περήφανη. Και βέβαια, κάνοντας την αυτοκριτική μας, θεωρούμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο πράγματα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ζητώ από τους πολίτες να στηρίξουν και να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση αυτή και στον Πρωθυπουργό μας, αλλά και προσωπικά ως Ηρακλειώτης βουλευτής, ζητώ να αξιολογήσουν και να μας συγκρίνουν με άλλους βουλευτές που βρέθηκαν σε κυβερνητικό θόκο. Το αποτέλεσμα των τότε, το αποτέλεσμά μου σήμερα. Άρα είναι διπλό το στοίχημα να πάει καλά η κυβέρνηση και να έχουμε ένα ισχυρό αποτέλεσμα τέτοιο που θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε απερίσπαστη το έργο μας, και προσωπικά να έχω την εμπιστοσύνη, να τείχω της ανανέωσης εμπιστοσύνης των πολιτών, ώστε να συνεχίσω το έργο μου από όπου ο Πρωθυπουργός θελήσει να συνεχίσω το έργο μου, είτε στο Υπουργείο Αθλητισμού που θα το ήθελα, είτε σε κάποιο άλλο πόστο που θα κρίνει εκείνος ότι μπορώ να είμαι καλύτερος. Αλλά σίγουρα όμως το Ηράκλειο αλλάζει, ο αθλητισμός αλλάζει, η Ελλάδα αλλάζει και το Ηράκλειο, ναι, αλλάζει. Αλλάζει βρίσκοντας κι άλλο χαρακτήρα. Και έρχομαι σε ένα θέμα το οποίο είχα από την πρώτη στιγμή έτσι πολύ, πολύ πιστέψει, στον αθλητικό τουρισμό. Είναι μια άλλη μεγάλη οικονομία την οποία την είχαμε εντελώς ξεχάσει ή την είχαμε υποτιμήσει. Ή, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ. Τουριστικοί παράγοντες και όλοι όσοι είναι γύρω από το χώρο του τουρισμού δεν είχα ποτέ δώσει βάρος σε αυτό, και όμως τελικά κατάλαβα την αξία του και χάρηκα πάρα πολύ που προσφάτως σε μια εκδήλωση ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτών Κρήτης με τίμησε, επειδή όντως είχε χειροπιαστά αποτελέσματα στα θέματα του αθλητικού τουρισμού. Το ίδιο και με την υγιεινή διατροφή, δηλαδή κριτική διατροφή, που φέτος θα διοργανώσουμε και με τα 4 επιμελητήρια της Κρήτης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το φόρουμ κριτικών προϊόντων, υγιεινών προϊόντων δηλαδή, στο ΟΑΚΑ μέσα το Φεβρουάριο, 17 Φεβρουαρίου, τον επόμενο μήνα δηλαδή. Κινήσεις που, να μου πείτε, μα δεν τα περιμέναμε το Υπουργείο Αθλητισμού. Ναι, διότι διαχρονικά περιοριζόταν μονάχα στα θέματα ποδοσφαίρου και πού και πού στον ελεύθερο χρόνο, όπως άλλωστε γράφατε στο πρώτο άρθρο κείμενό σας, σχολιάζοντας την ανάλυση του συγκεκριμένου Υπουργείου.
Στα ρεπό, ο Υπουργός ασχολείται με τον μπάσκετ. Στα ρεπό.
Όπως είδατε, λοιπόν, δεν υπάρχουν ρεπό, γιατί όλα τα αθλήματα είναι προτεραιότητά μας. Ο αθλητικός τουρισμός είναι επίσης κομμάτι της καθημερινότητας μας, των στόχων μας. Και φυσικά η υγιεινή διατροφή και κατ' επέκταση η κριτική διατροφή είναι κάτι που συνδέεται με τον πρωτογενή τομέα του τόπου μας. Αλλά από την άλλη, δίνουμε τα φώτα μας και προωθούμε και τα προϊόντα μας σε όλους αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και με τον αθλητικό τουρισμό. Δηλαδή, τα ξενοδοχεία στην Αθήνα, για παράδειγμα, τα οποία φιλοξενούν χιλιάδες κόσμο με αφορμή το μαραθώνιο της Αθήνας, σας λέω ένα γεγονός. Αλήθεια, τι προϊόντα θέλουν να δώσουν? Υγιεινά προϊόντα. Δεν μπορεί άλλος να είναι αθλητής, να θέλει να τρέξει ή να έχει έρθει μόνο για αυτό το γεγονός και να του προσφέρουμε βούτυρο Ολλανδίας, που δεν έχω κάτι με το προϊόν αυτό, προσέχω, ή μέλι από την Κίνα ή οπουδήποτε αλλού. Έχουμε εξαιρετικά τοπικά, κριτικά, υγιεινά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με όλο αυτό που υπηρετούμε εμείς στον αθλητισμό. Δηλαδή, υπηρετούμε τον αθλητισμό, αλλά από την άλλη και όλες τις αξίες του αθλητισμού, αν τις βάλουμε στην καθημερινότητά μας, ενισχύουμε και την τοπική οικονομία, αλλά σίγουρα βελτιώνουμε και την ποιότητα της κοινωνίας μας της ίδιας. Και όλους αυτούς τους λόγους είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που έχουμε παράξει στο Υπουργείο Αθλητισμού. Και τώρα σας λέω, μετά από 4 χρόνια, ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος και πολύ συγκινημένος και ευχαριστημένος που μου ανατέθηκε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Που δεν το είχα στο μυαλό μου στο ξεκίνημα.
Δεν θα περιμένατε να το δηλώνατε 4 χρόνια μετά αυτό?
Όχι. Στους πρώτους μήνες είχα καταλάβει ότι είχε απίστευτη δουλειά και ένιωθα έτσι την ικανοποίηση και της αναγνώρισης, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν στερήθηκε αναγνώριση από το υγιές κομμάτι της αθλητικής κοινότητας. Άρα και αυτό μου δίνει ενέργεια και τροφή να συνεχίσω, γιατί δεν είναι και εύκολο το τοπίο. Είναι ένα ναρκοπαίδιο ο αθλητισμός. Ξέρετε, και το γνωρίζετε, φαντάζομαι, καλά, ίσως και κάποιοι μας ακούν πολύ καλύτερα, αλλά που όμως σιγά σιγά με επιμονή, με στόχο, με προσήλωση και με πάθος, ναι, το καταφέραμε. Και είμαι περήφανος για το αποτέλεσμα που φέραμε. Αποτέλεσμα, προσέξτε. Αποτέλεσμα. Όχι πρόθεση, αλλά αποτέλεσμα.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή χρονιά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Υγεία. Καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα, και επαναλαμβάνω, με νίκες σε όλα τα γήπεδα.
Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε. Τελευταία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε για κλείσιμο.